yomonlik qilgan odamlar ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganman.
Haqiqatda mana Diana Mabadiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab, kelib, sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim, nimalar, urf odatlarni o'rganadigan. Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nechta pul bo'yarasizlar deb so'radi. Men hayron qoldim, ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu anaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidek, konsertmidan, nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib biz qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqdi, shu yerdan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz so'ragan, xuddi siz aytgan holat sizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas, yaxshilar ham, yomonlar ham, yuragi nozik, mehrli odamlar ham va qo'rs odamlar ham u har doim bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, insoniyat tarix davomida har xil odamlar bo'lgan. Lekin men aminmanki va juda ham ishonamanki, dunyoni haqiqatan tebratib turgan va insoniyatni umrini uzoq qilib turgan aynan mana shu yaxshi odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori kim? Matn muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu o'z xorazmlik shoira o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoira.
Toshkentda istiqomat
qiladi. Xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat Xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor degan edilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi, ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil uyoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniya, radioni efiridan shundoq chiqarilishi bilan shundoq yoddan chiqib ketadigan qo'shiqlar juda ko'p bo'lyapti. Bu balki zamonani bir nimasidir, bir zaylidir, bir ko'rinishidir. Men faqat o'zbek musiqasini nazarda tutayotganim yo'q. Bu hamma joyda bo'lib turgan holat. Lekin xudoga shukurki, shu bilan birga juda ham kerak bo'lsa sinovlardan o'tishiga meni imonim komil bo'lgan yaxshi juda ham iste'dodli qo'shiqlarim yozilyapti, chiqyapti.
qo'shiq umri inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa so'zlar bor mana bu Komiljon Otaniyozov haqidagi musiqali filmda Erkin Vohidovning gaplari bo'lsa kerak, she'rlari bo'lsa kerak. Va mana siz aytgan yaxshi odamlar degan qo'shiqni eshitgan mana bu Qirg'izistondan Andijonga qochib o'tgan yuzlab qochqinlar o'sha qo'shiqni eshitib ko'zlariga yosh olishibdi. Mana o'zbeklar bizga yordam beryapti, biz mana bu millatchilardan qochib keldik, oxirgi ovqatini olib chiqib beryapti, nonni olib chiqib beryapti degan. Ya'ni qo'shiq 10 yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni nima, buni sinovati nima deydi?
Sinovati aytdim-ku. O'zi meni o'ylashimcha, o'zimma endi shaxsan fikrimcha, san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi, san'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lishi kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atni juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, u insonlarning yuragiga, qalbiga, ularning zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsizdi. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Insonning umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnati umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Endi qo'shiqni men ham eshitib turaman, ba'zi safarlarda mashinada eshitaman. Baribir bir tagida bir xazinlik bor-da. Yaxshi odamlar haqida gapiryapsiz-u, koshki yaxshi odamlar ko'p bo'lsa degan ma'nodagi bir armonmi, o'kinchmi, baribir xazinlik bor-da.
Albatta. Albatta. Albatta, koshki yaxshi odamlar juda ko'pchilikni tashkil qilsa degan. Va bilasizmi, armondan ham ko'ra bu shaxsan meni tomonimdan armondan ham ko'ra istak yotadi bu qo'shiqni ijro etayotganimdagi. O'sha ko'rganimiz, bilganimiz orasira uchraydigan yomon odamlar ham bir mo'jiza bo'lsa-yu, ular ham insof berib yaxshi odamlarga aylanib qolsa, o'zini yaxshilikka bag'ishlasa degan bir armon emas, istak yotadi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti. Mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim, insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Bularni insof yo'liga solish ham faqat o'sha yaratganning qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qanday rol o'ynaydi, masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz. Mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zini she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganimda, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarning alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqning o'rni qanday sizni ijodingizda?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimni o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimning ma'lum bir qismida yaratilgan. ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desamkin, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali-hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani estrada artistini har doim repertuari o'zgarib, yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi, ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan, balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Tanish qo'shiqlar eshitishini formati bo'yicha o'sha hofizlar endi agar hayotda bo'lsalar xirgoy qilib beradilar. Xirgoy qilib beradilar. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqda xirgoy qilib bersangiz oxirida.
Mayli. Faqat nimasinimi, naqoratini aytib
bering. Naqoratini aytib bering, aha.
Aha. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat, men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti-vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham Ozodlik tinglovchilariga va Ozodlikni barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling. Yoqda sizni yer o'rtasa alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam, ko'zlarda aylansa adashgan bir nam, odamlar bor ko'ngilga malham, biling yaxshilarla go'zaldir onam, jonlarga jon bosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar, jonlarga
havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Hmm.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Rashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Andxuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play boridim, ko'plantaydi, biltaydi, mashqlar boridi, o'sha pilla o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini eslay oladimmi deb so'raganimda, "Ha, esimda" deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgoyi qilib berishini ham so'radim.
Zavo o'qiyodimda men. Tarallaydi o'qidim. Bo'ynasini o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smitgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu hunarni qo'yirolmayman g'azalxonligimni, xonandaligimni.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi shular, yana Ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.